Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Yang dengan wahyu itu beliau menjadi nabi dan rasul. Lalu beliau mulai berdakwah menyampaikan agama Allah ini. Beliau keliling ke mana-mana yang beliau dakwahkan qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Itu pesan beliau kepada mereka. Qulu la ilaha illallah tufli. Apa kata kaumnya? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan? Ini satu hal yang benar-benar menakjubkan dan mengherankan. Akhirnya Nabi dibuli. Nabi dikatakan majnun. Dikatakan sahir. Siapa di antara kita sini yang masyarakat mengatakan dia orang gila? Dikatakan orang gila. Dua kali masuk rumah sakit jiwa. Anak kasih hadiah. Bismillah. Iya, semoga diangkat kegilaannya itu. Nah, Nabi tidak gila tapi dikatakan gila. Dikatakan sahir, penyihir. Dukun, kahin. Syair, penyair, kadzab. Pendongeng. Dan Allah menyebutkan bagaimana perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu.
Hidup apa enggak jemaah?
Dengar antum suara. Kami benar-benar tahu, kata Allah Azza wa Jal, bahwa dadamu menjadi sesak gara-gara omongan orang-orang. Nabi manusia. Terus apa kata Allah menghadapi omongan orang? Fasabbih bihamdi rabbika wakun minas sajidin. Bertasbihlah engkau. Memuji Tuhanmu. Memuji Allah Azza wa Jal. Dan jadilah orang yang selalu sujud. Bergabung dengan orang-orang yang selalu sujud. Dan di sini tatkala kena musibah. Kita larinya kemana? Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau punya masalah, punya musibah, di sinilah hikmah dari musibah. Ternyata musibah itu membuat kita jadi kembali kepada Allah. Wasta'inu bisabri was-shalah. Minta tolonglah menghadapi musibah itu dengan sabar dan salat. Nabi salat. Minta sama Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, menyembah Tuhanmu sampai mati. Nabi ditinggal mati oleh putra-putrinya. Ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh pamannya. Diusir dari kota Mekah. Hijrah ke kota Madinah. Sebelum ke Madinah beliau ke Taif dilemparin batu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah dilemparin batu sampai berdarah-darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah sampai kota Madinah. Seringkali beliau enggak makan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tidak makan karena musibah yang menimpa, tapi ingat bertahun-tahun selalu makan. Nabi alaihi salatu wasallam sering datang ke rumah istri-istrinya tanya, ada yang bisa dimakan? Kata mereka, illal ma, yang ada cuma air. Cuma air. Apa solusinya? Ketika di rumah hanya ada air, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Ada apa harus ribut? Siapa bapak-bapak di sini kalau pulang ke rumahnya enggak ada makanan ngomong sama istrinya, aku puasa. Angkat tangan. Nah. Bapak-bapak. Oke, mungkin bapak-bapak malu ya, enggak mau riak gitu kan. Kita tanya ibu-ibu, siapa ibu-ibu istrinya kalau pulang ke rumah kemudian enggak ada makanan dia ngomong aku puasa hari ini? Angkat tangan ibu-ibu. Sama, enggak ada ternyata. Nabi SAW mengatakan, idzan ana shaim. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud. Nabi alaihi salatu wasallam berdarah-darah di perang Uhud, jemaah. Gigi beliau sampai patah. Gelang-gelang besi masuk di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling dicintai Allah azza wajalla. Manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kita siapa? Baik, ana mau tanya. Ketika perang Uhud, umat Islam kalah apa menang? Yang mau jawab angkat tangan. Ibu-ibu, ibu-ibu. Ya. Kalah apa menang? Kalah. Kenapa kalah? Kasihkan hadiahnya dulu. Belakang sini. Nah, baik. Di sini bapak-bapak. Kenapa kok kalah? Tolong. Karena tidak taat. Barakallahu fikum. Sini. Kenapa kok tidak taat? Kenapa? Karena buru-buru ambil rampasan perang. Kasih kena dia. Subhanallah, jamaah. Ternyata penyebabnya adalah cinta dunia. Ada ketua majelis ulama Aceh yang hadir. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, jamaah. Ada ketua MPU ya, beliau hadir bersama kita. Jazakumullah khairan ya. Kita butuh bimbingan beliau nanti, insya Allah. Semoga. Masya Allah, ternyata beliau menyatu dengan masyarakat di sini. Jazakallah khair. Nanti kita akan dengarkan sambutan dari beliau, insya Allah. Baik, penyebabnya adalah cinta dunia. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ini bicara tentang para sahabat Nabi. Yang di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Yang kemudian Allah berikan kekalahan kepada mereka gara-gara sebagian orang. Bukan semua orang. Allah mengatakan, minkum man yuridud dunya. Wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia. Dan sebagian ambisinya akhirat. Thumma sarafakum anhum liabtaliakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas kehadirannya. Ini perlu dikasih bimbingan langsung sama ketua MPU ini mereka Nusa. Iya, tadi mereka kalah gara-gara perbuatan siapa? Segelintir orang. Pernah salah satu istri Nabi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Apakah mungkin kita binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Qala na'am. Iya. Idza kathural khabath. Kalau kekejian, kemungkaran, perbuatan-perbuatan nista merajalela, Allah kasih. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kekalahan. Sampai sahabat bertanya pada waktu itu, "Anna lana hadza? Kok bisa kita kalah? Bukankah kita umat Islam? Kita berada di atas kebenaran." Apa kata Allah? "Qul huwa min 'indi anfusikum." Itu gara-gara kalian sendiri. Kembali kepada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, terluka di perang Uhud. Kemudian ada perang Ahzab nanti. Bagaimana umat Islam pada saat itu? Sampai ketinggalan sholat asar. Menghadapi musuh. Supaya kita tahu kondisinya sangat genting. Di beberapa kejadian ketika penggalian parit. Atau tatkala pasukan musuh datang. itu pernah Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat jamak salat zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Kondisinya sangat menakutkan. Dan tatkala pasukan musuh datang menyerang kota Madinah, apa kata para sahabat Nabi? Mereka mengatakan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa tathbita. Ketika melihat musibah itu datang, 10.000 pasukan mau menghancurkan kota Madinah, yang jumlah seluruh laki-laki, seluruh wanita dan anak-anak kalau dikumpulkan semua tidak melebihi jumlah pasukan musuh. Tapi para sahabat yakin, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang janjikan oleh Allah dan Rasulnya. Janji apa, jemaah? Ternyata Allah berjanji. Di surat Al-Baqarah ayat 214 Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di situ tidak ada toilet, di situ tidak ada rumah sakit, yang ada semua kesenangan di situ. Kalian ngira kalian bisa masuk surga? Bayangkan ya. Ini turun dan dibacakan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang sudah 13 tahun hidup menderita di kota Mekah. Sampai kota Madinah tetap menderita. Lalu Allah katakan, kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan. Mereka ditimpa bencana. Diguncangkan keimanan mereka. Sampai Rasul ya. Dan orang-orang beriman bersama Rasul mengatakan, mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Bukan mereka tidak percaya. Mereka yakin, tapi mereka merasakan seakan-akan lambat pertolongan Allah itu turun. Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menaklukkan kota Mekah. Lalu turun perintah Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Azza wa Jal, dan kau melihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu dan mohon ampun. Mintalah ampun kau sama Allah. Allah itu maha menerima tobat hamba. Dan Nabi setelah itu setiap rukuk dan sujud bacaannya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Dia puji Allah, dia sucikan Allah, dia minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sholat sampai bengkak kaki. Siapa di antara kita yang sholat sampai bengkak kaki? Pernah Aisyah itu heran sama suaminya. Jadi orang yang paling kenal sama kita itu siapa? Istri kita. Kepala desa gak kenal sama kita. Polisi gak kenal. Ada surat yang dikeluarkan oleh kepolisian. Dulu itu namanya SKKB. Dulu. Surat keterangan kelakuan baik. Sekarang gak jadinya SKCK. surat keterangan apa? Catatan kepolisian. Catatan kriminal. Betul, catatan kriminal. Nah, kayaknya memang kepolisian akhirnya sadar. Tidak bisa kepolisian mengeluarkan surat keterangan kelakuan baik. Gak bisa. Karena dia gak kenal sama orang ini. Kalau tetap maksa mengeluarkan SKKB, maka harus ada tanda tangannya istri. Karena istri yang tahu sama kelakuan suaminya ini. Oh, di luar ceramah. Kata istrinya, na'udzubillah, pintar ngomong nih orang. Boleh jadi seperti itu. Ada orang-orang yang pintar ngomong. Aisyah melihat suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kakinya. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Udah selesai ya Rasulullah. Dosa-dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampuni. Lalu kenapa engkau harus seperti ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akun 'abdan syakur?" Apa enggak pantasnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Coba lihat tadi perjalanan hidup Nabi SAW. Semuanya susah. Tapi ternyata beliau melihat dalam kesusahan itu. Ada nikmat yang harus disyukuri. Dan betul. Kalau bicara rizki yang Allah berikan. Yang paling rendah itu namanya harta. Yang kita sekarang berlomba-lomba memikirkan harta. Ternyata rizki yang paling rendah itu namanya harta. Di atasnya harta namanya apa yang nomor dua? Angkat tangan yang mau jawab. Angkat tangan. Oh, enggak berani angkat tangan. Tahta bukan. Sehat. Betul kasih hadiah. Yang pertama harta, yang kedua sehat. Orang itu tatkala sehat mencari harta. Tatkala sudah berharta mencari sehat. Dia siap mengeluarkan hartanya demi dapat sehat. Berangkat ke Singapura, berangkat ke Malaysia, berangkat ke Jakarta. Di mana ada orang ngomong, di situ ada tabib, di situ ada dokter yang bagus. Dia berangkat, dia keluarkan hartanya demi mendapatkan kesehatan. Taib, bapak-bapak, ibu-ibu, semua ini sehat-sehat di sini. Taib, kalau dikasih harta 1 miliar. Terlalu sedikit 1 miliar. 1 triliun. Siapa yang mau duit 1 triliun? Anda enggak pernah ngelihat duit 1 triliun, jemaah. Kalau 1M pernah ngelihat. Kayaknya 1 triliun itu kok dikumpulkan di masjid ini? Belum penuh. Separuh aja. Oh, ini yang pernah lihat berarti ini. Yang. Taib, dikasih uang 1 triliun, mau enggak? Tapi kena stroke. 1 triliun stroke. Orang milih mana? Milih sehat, enggak kena stroke. Tapi sehat dan 1 triliun, Ustaz. Tadi kita kurang bersyukur, jemaah. Wallahi sehat itu lebih berharga. Tapi di atasnya sehat. Bukan. Bukan. Aman. Iman itu yang paling tops. Aman. Apa gunanya harta sehat tapi gak aman? Apa gunanya? Saudara-saudara kita di Gaza kemarin kita melihat. Mereka tidak bisa makan enak. Walaupun datang yang namanya makanan. Dia dengar suara bom. Dia ngelihat rumah itu hancur. Atau disinilah bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika air itu sampai ke dengkul. Badan sehat. Uang banyak. Apa gunanya? Akhirnya mau ngungsi. Ke atas lemari. Dari atas lemari ke atas. atap masjid. Hah? Loteng, seperti itu. Antum lihat tuh. Ketika kita punya sehat, punya harta, tapi negeri tidak aman, enggak ada gunanya. Para ulama mencontohkan ya, bagaimana nikmat aman itu lebih berharga daripada harta dan kesehatan. Ada seekor kambing. Oh, tadi yang bisa jawab sana. Nah, kasihkan hadiah. Ana izin minum dulu coba ya. Alhamdulillah. Para ulama memberikan gambaran. Ada seekor kambing yang patah kakinya, kemudian dikasih makanan di depannya. Sakit nih kambing. Makan gak dia? Makan. Kemudian ada satu kambing lagi sehat. Di depannya dikasih makanan yang begitu enaknya. Tapi di sampingnya dikasih serigala yang diikat. Diikat serigalanya nih jam. Serigala ini gak bisa makan itu kambing. Pertanyaannya, apakah kambing ini bisa makan? Tidak. Dia melihat itu serigala. Sampai mati kelaparan, di depannya ada makanan. Gak mampu dia makan. Maka syukuri nikmat aman yang ada di negeri kita. Dan yang paling agung adalah nikmat iman. Kalau sudah punya iman dalam semua kondisi, orang itu akan bahagia. Bahagia itu bukan dengan banyaknya harta. Bahagia itu dengan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar tatkala berbuat dosa. Bagaimana sekarang kondisi yang ada membuat kita bersyukur? Ana ingin mengajak warga, apa nama daerahnya ini? Masjid Tamiang. Oh, Masjid Istiqomah, Kampung Landu. Kampung Landu. Soalnya saya baru saja datang dari Bendahara. Tempatnya uang di sana itu. Kecamatan Bendahara gitu kan. Kemudian sampai ke tempat ini. Ana ingin mengajak semua yang ada di sini untuk mensyukuri musibah. Kalau bersabar sudah lewat. Sabar itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, innama sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah tatkala hempasan pertama. Ketika seorang dapat berita istrimu meninggal dunia. Bapak-bapak kalau dengar istrinya meninggal dunia apa yang dikatakan? Kalau istrinya tidak soleha. Kalau istrinya tidak soleha, apa yang dikatakan? Oh, ibu-ibu ngomong alhamdulillah langsung jamaah. Ibu-ibu tahu gitu kan. Karena dari dulu anak tunggu matinya Ustaz. Cuma gak mati-mati Ustaz. Dan ada pula istri yang ketika suaminya meninggal dunia, dia tidak mengatakan innalillah. Dia mengatakan alhamdulillah. Ana bertemu dengan seorang wanita. Dia cerita, kita nih lagi takziah ke rumah seorang wanita. Suaminya baru meninggal dunia. Lalu dikatakan sabar ya ini itu. Lulu kata dia, kenapa? Kata dia, aku gak berduka. Alhamdulillah dia mati. Dia ngerepotin aku selama hidup ini. Sahih, ada bapak-bapak ini yang merepotin istrinya. Dan ketika mati jangan dipikir nangis istrinya. Tapi ada yang memang hal yang indah sekali. Anak yang dia cintai meninggal dunia. Kalau anak yang narkoba meninggal dunia, mungkin sang orang tua mengatakan alhamdulillah selesai dia dari perbuatan dosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi sekarang yang dicintai hilang. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Bentuknya yang pertama khauf. Lawan dari keamanan. Rasa takut. Baru lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan orang-orang yang dia cintai. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ulama menyebutkan ada 4 tingkatan menghadapi musibah. Insyaallah sudah sering pengajian, ana cuma mau menyegarkan kembali ingatan antum di sini. 4 tingkatan menghadapi musibah. Jemaah. Mana yang mau jawab? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, jemaah. Sabar, syukur itu 3. Nah, ayo ibu. Al-jaza, ahsanti. Al-sabar. Ridha dulu. Baru syukur. Kasihkan ke ibu-ibu. Kirimkan ke belakang. Masya Allah. Yang pertama al-jaza. Itu tingkatan yang terlarang. Tingkatan yang terlarang al-jaza. Tidak menerima. Dia marah-marah. Lempar piring. Robek baju. Teriak-teriak. Mengatakan, kenapa ya Allah? Kenapa aku yang kau kasih musibah ya Allah? Kenapa bukan motornya fulan yang hilang? Kok motorku yang hilang ya Allah? Ada orang menyebut, kenapa anakku ya Allah? Dan orang tatkala terkena jaza ini bisa gila. Ada satu kejadian. Di Jember, di kotaan. Ada seorang bapak pulang dari tempat kerja melihat anaknya mengapung di kolamnya burung walet. Meninggal dunia. Digendong itu anak sama bapaknya. Lalu dia mulai mengatakan, andai kata aku gak punya burung walet, andai kata aku gak punya kolam, andai kata terus sama dia membuka pintu setan. Akhirnya dia gila. Tingkatan yang kedua namanya sabar. Pertanyaannya, apa itu sabar? Ya, ibu. Ikhlas menghadapi cobaan. Belum sih, tapi gak apa-apa kasih hadiah. Menerima takdir. Belum sebenarnya, gak apa-apa kasih hadiah tapi. Menerima kenyataan baik. Pahit. Oke, gak apa-apa kasih hadiah. Menahan diri. Dari apa?
Dari makan dan minum.
Menahan diri dari makan dan minum puasa itu. Nah, kasihkan hadiahnya. Iya, jadi sabar itu menahan diri dari mengucapkan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan syariat. Contoh, lempar-lempar piring. Apa manfaatnya? Orang ketika marah, ngerobek-robek baju, teriak-teriak. Seperti tadi yang dikatakan, kenapa kok anakku yang mati? Kenapa? Andai kata apa gunanya? Nggak ada gunanya. Sabar itu menahan diri. Kita ingin teriak mungkin jemaah. Kita ingin lempar-lempar tapi kita tahan. Itu namanya sabar. Ini tingkatan yang wajib. Jadi orang ketika terkena musibah wajib sabar. Yang atasnya ridho. Kalau ridho ini hatinya sudah gak nahan lagi. Karena sudah nerima. Tadi yang disebutkan menerima kenyataan. Pahit, dia sudah mulai tenang. Apakah wajib ridho? Ada 2 pendapat para ulama. Sebagian mewajibkan ridho. Yang terakhir namanya syukur. Bagaimana kok bisa orang kena musibah bersyukur? Agar kita bersyukur sama ketika menghadapi musibah. Yang pertama, meyakini bahwa musibah itu bisa lebih berat daripada yang sudah menimpa. Contoh, orang tabrakan kehilangan kakinya 1 harus diamputasi. Bagaimana dia bersyukur tatkala dia melihat kaki yang satunya? Alhamdulillah ya Allah. engkau bisa bikin kedua kakiku habis. Bisa. Yang rumahnya terendam banjir, Allah bisa bikin rumahnya hanyut tidak terendam. Yang anaknya satu meninggal dunia, Allah bisa bikin semua anaknya meninggal dunia. Jadi bayangkan, kekuasaan Allah itu tiada batasnya. Yang terjadi di Tamyang ini umpamanya, Allah bisa bikin Tamyang ini hilang dari peredaran bumi. Hilang dari peta, bisa. Allah kirimkan banjir, Allah bikin gempa, Allah bikin tanahnya merekah, masuk ke dalam bumi. Kita tahu cerita Qarun. Allah katakan, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Enggak ada ceritanya Qarun lagi. Makanya sekarang orang kalau menemukan harta yang terpendam, apa katanya? Harta Qarun. Enggak ada sebenarnya. Tadi, yang membuat kita bersyukur tatkala kita tahu Allah bisa membuat musibah ini double. Maka kita katakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah cuma satu yang hilang. Yang kedua, ketika melihat kepada pahala yang diberikan, orang itu akan bersyukur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza sabaqat lil 'abdi manzilatun 'indallah." Apabila Allah sudah menetapkan kedudukan hamba di sisi Allah di surga yang tinggi umpamanya, ternyata amalannya enggak cukup, maka Allah berikan bala di tubuhnya, di keluarganya, di hartanya, supaya dia sampai ke derajat itu. Yang ketiga yang membuat kita bersyukur, lihat kepada yang lebih parah. Ada yang lebih parah hidupnya. Ada yang lebih sengsara dari engkau. Jangan pernah merasa engkau adalah orang yang paling susah dalam kehidupan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihat kepada yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan lihat kepada yang di atas. Kalau melihat kepada yang di atas, kalian tidak akan pernah bersyukur kepada Allah azza wajalla. Akan meremehkan nikmat yang Allah berikan. Kemudian ternyata dalam musibah itu ada penghapusan dosa. Dan dalam musibah itu ada banyak pelajaran sehingga kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Namun itu tidak mudah. Maka dibutuhkan bantuan Allah Azza wa Jalla. Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Bacalah doa ketika engkau sedang dalam kondisi tidak mampu menghadapi musibah, khawatir dengan sesuatu. Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, jadi kaumnya itu setelah membuat tungku api yang besar sekali, mereka tidak bisa mendekat ke sana. Dan tidak bisa membawa Nabi Ibrahim ke tempat api itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Datang iblis mewahyukan kepada mereka untuk membuat manjanik, alat pelontar. Dibuatlah manjanik. Nabi Ibrahim dilontarkan ke api. Di beberapa riwayat Israiliyat, malaikat Jibril datang. Dalam kondisi Nabi Ibrahim terbang menuju ke api. Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah." Ibrahim, engkau punya perlu sama aku. Kata Ibrahim, "Amma ilaika fala." Sama kau, aku enggak punya perlu. "Amma ilallahi fana." Sama Allah, aku punya perlu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu yang punya Tamyang. Allah yang punya Indonesia. Allah yang punya bumi ini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Langit itu nurut sama Allah, bumi itu taat dan patuh sama Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mengirimkan hujan untuk mematikan api. Allah tidak turunkan salju untuk memadamkan api. Allah tidak kirimkan angin yang membuat api itu juga mati. Lah. Allah tinggal berkata kepada api itu, "Ya nar, ya nar, wahai api. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Di sini jemaah. Doa. Jangan bergantung kepada mereka yang memberikan bantuan. Jangan bergantung kepada fulan dan fulan. Tapi gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Usaha dilakukan. Tapi tetap doa dan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.